Rádio Praha, zprávy.
Vláda se vrátí k diskuzi o rozpočtu příští týden. Česká republika má novou bezpečnostní strategii s důrazem na bezpečnost energetických zařízení. Učitelé bez kvalifikace letos přidáno nedostanou. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Vláda by se příští týden měla vrátit k diskuzi nad státním rozpočtem na rok 2012. Návrh zákona musí ministři schválit do konce září. Podle ministra financí Miroslava Kalouska by si ministři souhrnem přáli o 10 miliard korun víc, než je možné vydat. Premiér Petr Nečas komentoval požadavky ministerstev takto.
Je tam více než 16 miliard a samozřejmě zdrcující většina těchto požadavků uspokojena nebude.
Někteří členové kabinetu ale vznáší další požadavky nad schválený rámec i svědomím, že zřejmě s nárokem neuspějí. To připouští místopředsedkyně vlády za věci veřejné Karolína Bík.
Všichni jsme si trochu poplakali nad nedostatkem peněz v rozpočtu. V průběhu týdne a příští týden se asi trochu pobijeme a pak doufám, že to celé skončí usmířením.
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické požádá příští týden o mimořádnou schůzi sněmovny. Chce na ní řešit okolnosti nákupu transportních letounů CASA pro armádu, zakázku Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo okolnosti kolem kauzy Promopro. Sociální demokracie také znovu předložila sněmovně návrh na zavedení majetkových přiznání. Lidé by podle návrhu museli dokládat výši příjmů, pokud si pořídí cenné papíry za víc než 5 milionů korun nebo nemovitosti dražší než 15 milionů korun. Vláda schválila novou bezpečnostní strategii. Materiál podle premiéra Nečase navazuje na současné směřování bezpečnostní politiky státu. Předseda vlády dodal, že vedle principů bezpečnosti a obranné politiky se strategie zabývá například i bezpečností jaderných zařízení. Schválený dokument navazuje na koncepci přijatou už v roce 2003. Učitelům bez požadované kvalifikace se pravděpodobně letos nezvýší mzda. Přilepšení jim měla přinést poslanecká novela zákona o pedagogických pracovnících. Sněmovní školský výbor ale její projednávání odložil. Oběma normami by se měl zabývat zhruba za 2 měsíce, tedy až v listopadu. Cílem zákona je narovnat platové podmínky pro tzv. Kvalifikované a nekvalifikované učitele. Český svaz ledního hokeje uctí památku hráčů Jana Marka, Josefa Vašíčka a Karla Rachůnka, kteří zahynuli ve středu při leteckém neštěstí v Rusku. Oficiální pietní akcí na Staroměstském náměstí. Čísla jejich dresů také vyřadí z reprezentace. Svaz oznámil, že na počest zesnulé trojice se uskuteční letošní české hokejové hry. Rozloučení by se mělo uskutečnit bezprostředně poté, co budou těla hokejistů přepravena do České republiky. Ve Šluknovském výběžku budou kvůli setkání pořádaném dělnickou stranou sociální spravedlnosti v sobotu další stovky policistů. Podle krajské policejní mluvčí se po zkušenostech z podobných setkání v Janově či Krupce dají očekávat střety s extrémisty. Praha připravuje prodej bytového fondu za miliardy korun. Zastupitelstvo hlavního města už odsouhlasilo podmínky prodeje. Město chce nabídnout k odkoupení až 4 000 bytů. Zájemci by je měli dostat za cenu znaleckého odhadu. Konečný seznam bytů bude vedení města schvalovat v příštích týdnech. Rektoři veřejných vysokých škol se bojí, že by univerzity mohly ztratit část samostatnosti. Nesouhlasí proto s návrhem vládní novely zákona o rozpočtových pravidlech, který podle nich likviduje samosprávu vysokých škol. Jak ve čtvrtek řekl novinářům předseda České konference rektorů Václav Hampl, návrh zhoršuje podmínky pro činnost a hospodárnost škol. Doplnil, že prakticky to znamená podřízenost veřejných vysokých škol ministerstvu financí. Na českých silnicích od začátku roku zemřelo téměř 480 lidí. Oproti loňsku bylo ale méně obětí o letošních prázdninách, která jsou tradičně obdobím s nejvyšší nehodovostí. Zahynulo 140 lidí, což je nejnižší číslo od roku 1970. Navíc výrazně klesl počet mrtvých motorkářů a cyklistů. Podrobná analýza nehod podle ředitele dopravní policie Leoše Tržila nespecifikuje jedno konkrétní místo, kde by docházelo k tragickým nehodám.
Nemůžeme říct, že bychom měli nějakou vyloženě lokální lokalitu, kde by docházelo k smrtelným dopravním nehodám. V každém případě je to na více zatížených komunikacích, ale to souvisí s pravidla s předjížděním. Hodně dopravních nehod souvisí s vlastním chováním na té komunikaci, jako jsou průjezdy zatáčkama, kdy se řidič buď dostane s vozidlem mimo komunikaci, anebo dostane se do protisměru a pak se zpravidla střetne s protijedoucím vozidlem.
Do ostravského babyboxu někdo odložil novorozenou holčičku. Dostala jméno Milena po zdravotní sestře, která ji z vyhřívané schránky vyzvedla. Jde už o páté dítě, které bylo odloženo do babyboxu v městské nemocnici v Ostravě. Pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Maléř.
Lékaři dětského lékařství městské nemocnice Ostrava po provedení všech předepsaných vyšetření konstatovali, že děvčátko je zdravé a v naprostém pořádku. Dítě je donošené do babyboxu, bylo zřejmě vloženo jen krátce po svém narození. Váží 2840 gramů a měří 44 cm.
Před pražské hlavní nádraží se po 70 letech vrátila socha amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, kterou ve válečných letech strhla německá okupační vojska. Do nitra sochy byl uložen bronzový tubus s pamětními dokumenty. Slavnostní odhalení památku se uskuteční za měsíc. A páteční počasí. Občasný déšť, odpoledne a večer začne ubývat oblačnost i srážky. Teploty 16 až 20 stupňů na horách kolem 12 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve informace o výhradách bezpečnostní informační služby vůči české justici. Pak se budeme zabývat tragickou leteckou katastrofou v Rusku, při níž zahynuli i tři čeští hokejisté. Nahlédneme na stránky českého tisku a v ekonomické rubrice bude řeč o využití internetu v českých domácnostech. Hezký poslech přeji Josef Kubečka. Česká justice trpí korupcí, vztahy s podsvětím i špatným vedením. Takové jsou závěry, k nímž došla Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě za rok 2010. Vzhledem k zákonem vymezenému postavení soudců a státních zástupců však tato činnost zůstala nepotrestána, píše se ve zprávě. Co myslíte, nechali si to soudci a další zástupci justice líbit? Civilní kontrarozvědka v roce 2010 zaznamenala případy nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců, které podle ní ohrozily soudní řízení. Její mluvčí Jan Schubert upřesnil, že v některých případech měly aktivity soudců a žalobců kriminální rysy.
Šlo o úniky informací z databází soudu a státních zastupitelství. Ve hře byla i korupce, i manipulace soudních řízení. Jistým problémem byla i bezpečnostní spolehlivost některých soudců a státních zástupců ve smyslu kontaktu do kriminálního prostředí a různé klientelistické vazby.
Soudcovskou unii nově zveřejněná výroční zpráva BIS za loňský rok výrazně pobouřila. Podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka měla zpráva ukázat na konkrétní výniky.
Já považuji za samozřejmost, že pokud tedy Bezpečnostní informační služba něco zjistí, pak že se tedy postará o to, aby to bylo řádně vyšetřeno a případně i potrestáno, ale tato zpráva je určena veřejnosti a nemůže u veřejnosti vyvolat žádný jiný dojem, než že celá justice je zkorumpovaná a to samozřejmě není pravda, protože jsou tady tisíce soudců a státních zástupců a jestli se objevily jednotlivé případy, pak to nemůže být podáváno tak, jak je to podáno v té zprávě.
Podle BIS je ukázkovým příkladem klientelismu a korupce propojení některých pedagogů Plzeňské právnické fakulty s představiteli policie, advokacie a státní správy. Civilní kontrarozvědka se podle Jana Schuberta pozastavuje nad tím, jak tato kauza víceméně vyšuměla.
Těch příčin je několik. I po odchodu starého vedení docházelo na fakultě k ovlivňování kontrol, ke ztrátám nebo pozměňování údajů v počítačových databázích. A bývalé vedení fakulty si také udrželo velmi dobrý kontakt jak do jejího prostředí, tak do nejvyšších orgánů veřejné správy, včetně ministerstva školství.
Tomáš Lichovník je přesvědčen, že výroční zpráva Bezpečnostní informační služby měla být konkrétnější.
Nechci spochybňovat, že mezi soudci či státními zástupci se určitě najdou takoví, kteří porušují zákon, ale pak je potřeba, aby s těmi konkrétními soudci a státními zástupci byla tato věc řešena, aby tedy byli postaveni před soud. Ta zpráva tak, jak je formulovaná, je naprosto nekonkrétní, řekl bych, že má úroveň tak bulvárního plátku.
Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil odmítl reagovat na závěry výroční zprávy civilní kontrarozvědky za loňský rok. Jeho náměstek Filip Melcer připustil, že v určitých ohledech zpráva BIS nepřichází s ničím novým.
Do jisté míry i potvrzuje, že ty problémy, které my jsme viděli, takže reálně existují a že ty kroky, které my činíme, taky nečiníme z toho důvodu, že bychom chtěli si uzurpovat nějaké mocenské oprávnění nad justicí nebo něco takového, ale je to prostě reakce a řešení konkrétních problémů.
Ministerstvo spravedlnosti konstatovalo, že obdobné závěry se ve zprávách Bezpečnostní informační služby objevují pravidelně a, jak řekl Filip Melcer, rezort se snaží korupci bránit protiopatřeními.
Ta opatření nejsou všemocná, je možné na nich pracovat, je možné vylepšovat a to je to, co my děláme. To znamená, samozřejmě i dříve tady docházelo k tomu, že se vytvářely mechanismy, aby se prostor pro případnou možnou korupci na soudech nebo v jiných justičních orgánech zmenšoval a my v tomto trendu pokračujeme.
Omezit korupci a propojenost s podsvětím má podle ministerstva spravedlnosti například novela zákona o znalcích a tlumočnících. Nyní se také vypracovávají zcela nová pravidla pro výběr soudců a pro přidělování věci na soudy, aby tam nemohlo dojít k nějaké manipulaci, uvedl náměstek Melcer. Ministerstvo podle něj zároveň poprvé zavedlo otevřená výběrová řízení na pozice soudních funkcionářů. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je zpráva BIS příliš obecná a nekonkrétní. Je to v rovině konstatace, ono se krade, aniž by se říkalo, kdo a kde krade, řekl Pavel Zeman. Celý svět, a to nejen hokejový, zarmoutila středeční zpráva o letecké katastrofě u jaroslavlského letiště v Rusku, kde se krátce po startu zřítil letoun Jak-42 z hokejisty klubu KHL Lokomotiv Jaroslavl na palubě. Z 45 cestujících a členů posádky přežili jen dva, člen posádky a hokejista, přičemž oba byli v kritickém stavu. Při katastrofě zahynuli i čeští hokejisté Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček a slovenský útočník Pavol Demitra. Karel Rachůnek a Josef Vašíček působili v klubu již v předešlé sezóně. Jan Marek přišel do ambiciozního celku před začátkem sezóny. Všichni tři mají ve sbírce zlaté medaile ze světových šampionátů a v kontinentální hokejové lize či ruské superlize působí již řadu let. Karel Rachůnek a Josef Vašíček mají za sebou i angažmá v severoamerické NHL. Jejich smrt znamená nenahraditelnou ztrátu nejen pro jejich blízké, ale i pro celý český hokej, řekl v první reakci na tuto katastrofu předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.
Jsme z toho všichni v šoku, samozřejmě jsou to naši nejenom samozřejmě vynikající hokejisti a nejbližší kluci, s kterými jsme všichni trávili spoustu času a zažili jsme s ním spoustu věcí a vlastně to nejsou žádné slova, které by asi to vyjádřilo.
Slova těžko hledal i bývalý skvělý hokejista, kapitán Zlatých Hochů z Nagana a bývalý trenér reprezentace Vladimír Růžička, který všechny tři hokejisty dobře znal.
Samozřejmě ztráta to je veliká pro národní mužstvo určitě, ale já si myslím, že tohle tom nejde ani jak o hokej, teď je o život těch kluků.
Na pražském Staroměstském náměstí, ale i jinde po celém Česku, se hned ve středu shromažďovali fanoušci, aby zapálením svíčky, mlčením nebo naopak známým sportovním skandováním složili hold tragicky zahynuvším hokejovým reprezentantům. Tragická nehoda letounu s hokejovým týmem ruské Jaroslavle zasáhla i fanoušky v Třinci. Jan Marek 5 let působil v dresu třineckých ocelářů, se kterými získával první extraligové zkušenosti. Trenér třineckých ocelářů Pavel Marek potvrdil, že zpráva o tragédii zasáhla celý klub.
Je to pro nás šokující zpráva a samozřejmě, že nás to zasáhlo a je to kluk, který tady hrával a s kterým máme přátelské vztahy a Honza tady nastartoval svoji kariéru, že? A vlastně tady udělal první zestup ve velkém hokeji.
Všichni se pochopitelně ptají, jak vůbec mohlo k tak tragickému neštěstí dojít. Čártrový letoun ruské společnosti Jak Service havaroval krátce po startu z letiště Tunošna u Jaroslavle, asi 200 km severovýchodně od Moskvy. Podle agentury Interfax se letadlo naklonilo na levou stranu a spadlo asi 500 metrů od ranveje. Podle očitých svědků z letounu zbyla hromada ohořelého železa. Úlomky trosek údajně dopadly až do vzdálenosti 4 km od katastrofy. Podle nepotvrzených informací byla příčinou havárie kolize s anténou letišního majáku, do níž letoun narazil, když po startu nedokázal nabrat výšku. Letoun havaroval 2 km od jaroslavského terminálu a rozlomil se na dvě části. Přední část spadla do vod řeky Volhy, druhá zůstala na břehu. Některá média spekulují, že piloti se mohli v posledních chvílích pokusit o přistání na hladině řeky. S cestováním na zápasy s ruskými letadly má osobní zkušenosti Václav Nedorost. Bývalý útočník Novokuzněcku a nyní člen Popradského lva potvrdil, že příliš bezpečné nejsou.
Ze svých zkušeností můžu říct, že jsem měl strach při každém vzletu a při každém doletu, protože to malý letadlo je 45 lidí a nevím teda, v jakém to je stavu, jakýma to prochází kontrolama, ale to letadlo se chvěje celou cestu, takže pro příklad toho hráče to není nic moc a musím říct, že jsem se opravdu bál.
Naopak bývalý trenér Lokomotivu Jaroslavl Vladimír Vůjtek podobnou zkušenost nemá a nikdy si nepomyslel, že by k takové tragédii mohlo dojít. Šíří se také spekulace o technické způsobilosti stroje. Podle agentury Interfax byl letoun v provozu od roku 1993 a technické osvědčení mu mělo vypršet 1. října letošního roku. Několik poznatků o stroji Jak-42 sdělil letecký publicista Martin Velek.
Jak-42 je stroj, který tedy už je z 80. let. Je to v podstatě jako víceméně poslední pokus o dopravní letadlo po Jaku-40. Jak si má smůlu v tom, že vznikl v takovém tom období, kdy teda už v Rusku měli problémy s financema se vším a nepatří k povedeným letadlům. Poměrně dost jich spadlo. Byl to první ruský letoun s moderními motory s velkým obtokovým poměrem a nemá dobrou reputaci.
Martin Velek se také vyjádřil k možným příčinám neštěstí, když Jak-42 nenabral výšku, narazil do antény nebo stožáru a rozlomil se na dvě části.
Tyto informace spíš tedy svědčí o nějaké chybě pilotáže nebo navigační nebo něčem podobném. Samo o sobě letadlo, jak si pokud do něčeho vrazí, tak to ještě nemluví o tom, že by to měla být chyba toho stroje jako taková. Takže je to opravdu hodně brzo na to, aby se vynášely nějaké konečné soudy, ale je to teda letadlo spíš jaksi nepříliš populární, došlo u něho k mnoha nehodám a je to prostě v podstatě typ, který končí.
Mezi vyšetřovacími verzemi pádu letadla Jak-42 je i terorismus.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Tak například Hospodářské noviny komentují snahy o zprůhlednění financování politických stran. Návrh ministra vnitra Kubiceho považuje deník za vějíčkový zákon, který je navenek avantgardní, ale ve skutečnosti je možné ho snadno obejít a rozmělnit. Nejpřilnavější mucholapkou je návrh na zřízení úřadu, jenž by dohlížel na dodržování nových pravidel stranického financování, píšou Hospodářské noviny. Na první pohled to nevypadá špatně, útlá instituce o 15 lidech, v čele předseda volený senátem a potvrzovaný prezidentem. Ale špatně se z toho může rychle udělat. Jen si připomeňme nejvyšší kontrolní úřad, který strany vzali útokem a už ho dokonale ovládli. Po téhle úspěšné okupaci by Kubiceho subtilní institutek slupli jako malinu. Nikterak okatě ovšem. Klidně by na poprvé povolali do čela uznávanou osobnost, aby vybudovala úřadu jisté renomé. A na její místo pak dosadit nějakého bývalého, trochu pozapomenutého politika, jenž bude mít pochopení pro potřeby nejsilnějších stran. Komentář nicméně v závěru připouští, že tunely stranického financování jsou natolik temné, že jakýkoliv pokus o zprůhlednění musíme uvítat. Ovšem, Kubiceho návrhy by se neměly stát pompézním závěsem, za nímž se odhazují účinnější zbraně jedna po druhé. Lidové noviny si v souvislosti s výběrem pětice kandidátů na ředitele České televize kladou otázku, zda je prostřednictvím Rady ČT uplatňováno právo veřejnosti na kontrolu činnosti této veřejnoprávní instituce. Podle deníku je to bohapustá právní teorie. Míra veřejnoprávnosti je v této zemi určena především spokojeností vrchních volitelů, tedy poslanecké sněmovny. Ta vybírá radu České televize, která určuje ředitele. Všichni v radě vědí, koho zastupují, a podle toho výběr vypadá. Deník v závěru shrnuje: může být nový šéf ČT něčím jiným než pokračováním předchozího ředitele Jiřího Janečka jinými prostředky? Teoreticky jistě, pokud se zvolený ředitel rozhodne jednat v zájmu veřejnosti a nikoli tak, jak naslibuje v nejbližších 2 týdnech do závěrečné volby nejrůznějším lobbystům. Právo komentuje výsledky české ekonomiky za poslední měsíc. Propad naší i celoevropské stavební výroby o 10% zrovna v létě, na vrcholu stavební sezóny, není kapkou v moři. V tomhle létě padl mýtus o sice pomalém, obtížném, ale nezvratném oživení. Nic takového nenastane, domnívá se Právo. Zároveň padl mýtus o tom, že před velkou krizí nás už vždycky znovu a znovu zachrání pumpování peněz do privátních bank. Komentář dovozuje, že napumpování 18 bilionů dolarů do soukromých bank, ke kterému došlo v uplynulých 4 letech, nevede k ničemu. Jejich bezcenná a toxická aktiva byla přenesena na státní a veřejné rozpočty a na všechny státy, protože finanční sektor je globálně provázaný. Aby státy zatáhly bankéřský večírek v plné výši, je nutné poslat k šípku veřejné financování zdravotnictví, školství, důchodů a sociálních programů, které lidé chtějí a potřebují. Sociální služby by musely klesnout na úroveň roku 1930. Ale to by byl přece jen konec pohádky o nynějším oživení. A byl by to také konec demokracie, píše Právo. První návrh státní energetické koncepce z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu počítá s tím, že v budoucnu masivně vzroste podíl jaderné energie. Ze současných 20 terawatt hodin by se množství energie z jádra mělo postupně v následujících 50 letech zvýšit nejméně 5x. Pokud by Česko plán koncepce dodrželo, země by na jaderné elektřině fungovala nejméně z 80%, píšou ve svém čtvrtečním vydání Hospodářské noviny. Konečný návrh koncepce má ministerstvo vládě předložit do konce roku. Nyní vznikají jednotlivé pracovní verze eventuálních scénářů, které se opírají o dopady do HDP a mezinárodní konkurenceschopnosti, řekl Listu ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Koncepce představuje 3 cesty, kudy se má česká energetika ubírat. 2 verze počítají s prolomením těžebních limitů hnědého uhlí. Kocourek už dříve řekl, že bude přesvědčovat vládu, aby se rozhodla pro verzi s prolomením těžby.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. V dnešní repríze ekonomické rubriky se podíváme na internet. Nebudeme však zkoumat jeho obsah, ale zaměříme se na to, jak je na tom česká populace s možností připojit se a využívat bohatých možností světové sítě. A také se dozvíme, že i tady zapracovali pověstné zlaté české ručičky. Slovo má autor rubriky Petr Gabal.
Ekonomika.
Zábava i poučení, komunikace i obchod, to vše nabízí a umožňuje světová síť, která už léta není pouhým luxusem, ale v mnoha oblastech skutečnou nezbytností. Jak si vlastně v tomto směru stojí Češi? Je jich ve srovnání se zahraničím připojeno hodně nebo málo? A jak kvalitní a rychlé připojení to je? Na to jsme se zeptali odborníka z oborů teoretické kybernetiky a matematické informatiky a jejich aplikací, včetně počítačových sítí, nezávislého konzultanta Jiřího Peterky.
Taková ta celková dostupnost internetu v České republice se dá měřit podle různých kritérií. Jedno z nich je počet přípojek na 100 obyvatel, tomu se obvykle říká penetrace. Tady jsme pod průměrem Evropské unie, ten je někde kolem, dejme tomu 23% nebo 24%, my jsme někde na 21-22%, čili těsně jakoby pod průměrem, samozřejmě jsme hluboko pod průměrem těch vyspělejších zemí, jako je třeba Holandsko nebo skandinávské země. Jinak pokud jde třeba o ceny, tak ty ceny broadbandu v České republice jakoby v absolutní hodnotě nejsou až tolik dražší nebo vyšší, než bývá zvykem v zahraničí. Tady je spíš problém ta nižší kupní síla těch českých uživatelů, protože pro ně je to relativně jakoby drahé, ale na druhou stranu i přesto, že ty ceny jsou tak relativně vysoké, tak ta penetrace zase není až tak špatná, bych řekl.
Je-li ale Česká republika pod průměrem, v kontextu dnešní Evropské unie to nezní moc lichotivě, zejména pokud nechápeme dostupnost internetu jako libůstku, ale jako technologickou a ekonomickou nezbytnost. Češi to ale zjevně chápou a přes cenové i technické překážky si se situací poradili. Rčení o zlatých českých ručičkách je tak na místě, protože nebývalý rozmach bezdrátového připojení je podle Jiřího Peterky českým unikátem.
Naše penetrace je nižší než ten evropský průměr a nižší než v dalších zemích. To nemá podle mého názoru jeden jediný důvod, a těch důvodů je tam několik. Samozřejmě tam sehrála svoji roli ekonomická situace lidí, že když lidé jaksi nemají moc peněz, musí uspokojovat nějaké své základnější potřeby, tak nemají motivaci pořizovat si internet. Také významnou roli hrála situace na trhu, protože čeští poskytovatelé, internetoví operátoři dlouhou dobu nenabízeli takový broadband, který pro ty uživatele byl přijatelný co do ceny, co do rychlosti, takže tady došlo v České republice k takovému zajímavému fenoménu, že svým způsobem lidé vzali svoji potřebu do svých rukou, začali si to připojení vytvářet sami. Oni k tomu použili technologii Wi-Fi, která je dostupná, je relativně laciná. Dá se k tomu použít, byť to její prvotní určení bylo pro něco jiného. Wi-Fi bylo zamýšleno pro využití uvnitř budov, kdežto tady se najednou používá pro venkovní přenosy. Takže Česká republika má široko daleko v Evropské unii největší zastoupení Wi-Fi přípojek. Čili kdybychom třeba nezapočítávali to Wi-Fi, což také pro nás třeba Evropská unie chtěla, tak by ta naše penetrace vycházela podstatně ještě níže.
Ve srovnání s pevnými přípojkami, tedy ADSL, má bezdrátové Wi-Fi svá omezení. Musí se například vejít do frekvencí volného, bezlicenčního pásma, kde je dnes ale ve větších městech už příliš husto. Jako v podstatě radiový signál je vystaveno atmosférickým vlivům a jiným typům rušení. Rychlost připojení na větší vzdálenosti je také omezená. A to není vše.
Je pravdou, že třeba oproti ADSL to Wi-Fi je méně spolehlivé, některé věci se po něm dělají obtížně, třeba hraní her nebo telefonování se tam dá dělat poměrně těžko kvůli délce odezvy. Na druhou stranu je to cenově výhodnější a ta nabídka na trhu je také podstatně lepší než u ADSL.
Důležité je ale vědět, že firemní sektor tím není nijak ohrožen. Ten si totiž dokáže zaplatit kvalitní, spolehlivé a rychlé připojení. A v tomto směru Česko podle Peterky nijak nezaostává.
Toto všechno jsou podmínky pro hlavně domácnosti, které jsou specifické tím, že pro toho operátora jsou jakoby méně zajímavé. Ty firmy, které se připojí k internetu, tak u nich se těm konkrétním providerům vyplatí dotáhnout tomu zákazníkovi buď to nějaké vlastní optické vlákno nebo takovou přípojku, která je dostatečně dimenzovaná, protože ten účet toho firmního zákazníka to prostě zaplatí. Čili firmy jsou na tom podstatně lépe. Řekl bych, že náš firmní sektor tady v České republice je plně srovnatelný s tím západním.
Přestože ale doma slouží internet spíše k osobní komunikaci a pro zábavu, jeho význam pro ekonomiku současného typu může být daleko sáhlejší, než se zdá. Jde totiž také o nepřímou formu vzdělávání a lepší připravenosti pro dnešní požadavky na trhu práce. Přes relativně vysoké ceny třeba ve srovnání se západní Evropou a přes menší nabídky v méně hustě osídlených oblastech, tedy zejména na venkově, nejde podle experta na počítačové sítě Jiřího Peterky o nepřekonatelná omezení.
Tam je podle mě spíš podstatné to, co je to za člověka, jestli on má tendenci se vzdělávat, jestli chce být aktivní, nebo jestli chce být v životě pasivní. Já si myslím, že tolik nezáleží na tom, jestli ten člověk žije ve městě nebo žije na venkově. Na tom venkově to má o něco těžší, ale to připojení k internetu si tam může získat. A samozřejmě i mezi mladými lidmi je spousta těch, kteří s technologiemi neumí pracovat, ale je to spíš proto, že nechtějí. No, ne, že by dneska už nemohli. Oni třeba nemají motivaci na to, aby dejme tomu nešli někam na pivo a místo toho si pořídili nějaké připojení nebo seděli u internetu. Je to prostě o jejich vlastních osobních preferencích. Nemyslím si, že je to tím, že by nemohli, že by na to neměli, že by to připojení a ta technologie pro ně nebyla dostupná.
Náš čas pro dnešek vypršel. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz.
A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.